Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс. Александр Лукашенко, наведаючы прадпрыемства «Ліцельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландія будзе другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў радыё «Свабода» Сергій Шупа. Сёння ў свеце. У Ізраілі праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Паводле пытанняў, галоўная барацьба адбываецца паміж апазіцыйнай партыяй Лікуд, былога прэм'ера і прыхільніка цвёрдай лініі Беньяміна Нетаньягу, і цяперашняй кіраўнічай партыі Кадзіма, якую ўзначальвае міністр замежных справаў цэнтрыстка Ципі Ліўні. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад заявіў сёння, што Іран гатовы да перамоваў са злучанымі штатамі, калі яны будуць справядлівымі і базавацца на ўзаемнай павазе. Ахмадзінэджад зрабіў гэтую заяву, выступаючы на мітынгу, прысвечанаму 30-годдзю ісламскай рэвалюцыі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі наведаў сёння Багдад з мэтай аднаўлення сувязяў паміж Францыяй і Іракам. Гэта першы візіт французскага прэзідэнта ў Ірак ад пачатку аперацыі каліцыйных войскаў на чале ЗША. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг выказаў сёння спадзяванне, што амерыканскі радар ў Чэхіі будзе размешчаны не праз 2 гады, як планавалася раней, але праз 5-6 гадоў. Сёння Шварценберг мае сустрэцца ў Вашынгтоне з дзяржсакратаром ЗША Гіларі Клінтон. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што за мінулы год Расія прадала зброі на 8 мільярдаў 350 мільёнаў даляраў. Гэта на 800 мільёнаў больш, чым у 2007 годзе. Асноўнымі пакупнікамі былі Кітай і Індыя, а нядаўна Расія заключыла буйныя кантракты на пастаўкі ўзбраення ў Венесуэле, Алжыру і Ірану. Старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў ЗША Майк Мален заявіў, што Злучаныя Штаты яшчэ не закончылі сваю місію ў Іраку, але што галоўная ўвага ў Пентагону цяпер пераключаецца на Афганістан. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе паведаміла, што двое яе назіральнікаў былі вызваленыя пасля кароткачасовага затрымання ў Паўднёвай Асетыі. Як заявіла раней Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі, назіральнікі АБСЕ былі захопленыя ўзброенымі асецінцамі. Улады Паўднёвай Асетыі паведамілі, што затрыманне адбылося ў сувязі з праверкай дакументаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчым кодэксе. Александр Лукашэнка ў лідзе заявіў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем гэтую гадзіну з паведамлення пра лёс затрыманых у Ваўкавыску. Затрыманых Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку сёння ў прысутнасці адвакатаў дапытваў следчы. Арыштавалі, нагадаем, іх у нядзелю супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз» і ў той жа самы дзень даставілі ў турму на Акрэсціна ў Менску. Перадае Міхал Карневіч.
Пра тое, што допыт адбыўся, нашаму радыё распавіла дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла.
Сегодня отец встречался со своим адвокатом в присутствии следователя. Там был, как бы, давал показания, но адвокат подписала подписку о неразглашении информации, поэтому, как бы, у меня, соответственно, никакой информации нет. За следующий вот пошел Сапелка, это адвокат Авкуховича, и потом пойдет адвокат Леонова.
Дагэтуль застаецца таямніцай, у сувязі з якой крымінальнай справай затрымалі ваўкавыскіх актывістаў. Пакуль існуе адзіная версія, якую агучвае праваабаронца Алег Воўчак. Падпал лецішча былога ваўкавыскага міліцыянта. Сёння да гэтай версіі дадаўся яшчэ і падпал домападаткавага інспектара з Ваўкавыску. Афіцыйнай інфармацыі, нагадаю, дагэтуль няма. Паводле юрыста Алега Воўчыка, адметна тое, што па гэтых крымінальных справах ужо судзілі людзей, якія цяпер адбываюць пакаранне.
Ну, это расшифровать, что готовят под какое-то другое дело. Вот я это уже, как и говорил, с первого дня. Это приманка, это дело, это повод, чтобы, ну, арестовать, а дальше у них какие-то другие планы, я считаю.
Олег Волчек лечит, что и информации ніякої не подается только тому, что справа сфабрикована и нема про что казать. Завтра затриманным поводле законодавства повинны предъявить обвинувачені. Олег зазначає, Олег Волчек, термин могут и протягнуть еще на 7 суток.
Они залезли так глубоко сейчас, я говорю, что кто-то конкретно подставляет. То есть посмотрите, кого-то снимут. У меня такое предчувствие, кого-то отстранят от должностей. Тут это непростое дело.
Нагадаю, что сегодня былые политвязни Андрей Ким, Сергей Парсюкевич и Александр Казулин распространили заяву, якой потребуют неоткладно вызволить волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенку.
У той же день, когда арестовали Утуховича, Левонова и Осипенку, у волковыску был проведен перетрус у доме былого депутата Верховного Совета 12-го скликания Миколая Аксамита. Сярод іншого його конфіскували документи, зв'язані з ягоною депутатською діяльністю у 90-95 году, у тим ліку два депутатські посвідчення, так само два бел-червоно-білі стяги. При гэтым супрацовники спецслужбов сказали, що сім'я не має права заховувати у себе гэтай стяги. З гэтай нагоди прийняла заяву Рада Білоруської Народної Республіки. Конфіскація документів, зв'язаних з працею парламентської опозиції БНФ, проява метанакіраваної політики по винищенні з громадської свідомості усього, що має дочинення до обвящення незалежності залежності у 18-м годзе і яе аднаўленне ў 91-м годзе, гаворыцца ў заяве. Гэта ёсць праява выразнай антынацыянальнай палітыкі, накіраванай на вынішчэнне культуры, палітыкі, несумяшчальнай з нацыянальнай уладай. Тое, што беларускай сям'і забараняецца нават захоўваць нацыянальныя сцягі, яскрава пацвярджае, што нягледзячы на заявы пра лібералізацыю, дэдэмакратызацыю, рэжым Лукашэнкі застаецца антынацыянальным і антыбеларускім, гаворыцца ў заяве, падпісанай старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай.
Затримання трьох волковиських предпринимальників викликало широкий резонанс серед політизованої супольності. Як ця справа виглядає з юридичного глядіща? Які її політичні мети? Чи хочуть улади таким чином закрити справу 4 липня? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи правооборонці Валентин Стефанович і генерал-лейтенант міліції в відставці М'ячеслав Гриб.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире позднее. Эксперты Бюро демократичных институтов и права человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать махчимые изменения у выборщий кодекс краины. Приезд замежных адмысловцев в Минск стал махчимым после недавнего наведывания Беларуси директором бюро Янезом Ленарчичем. Тему протягивает Владимир Глот.
Беларускую делегацию на перамовах отчольвая Валерий Мицкевич. Ён директор Национального центра законодавчей деятельности и одночасово наместник старшини Центра Выборкаму. Замежа представляю штатные супрацовники Бюро демократичных институтов правов человека и запрошенные ими специалисты. Почаліся перамовы з абмеркавання практики проведения перадвыборных сходов. Юрист Владимир Лапкович у интервью «Свободе» згадал, что проблема возникла еще на президентских выборах 2001 года. Тогда в выборчем законодавстве эта норма не была докладно прописана. Але Центр Выборкам и тогда еще уважал, что на все массовые мероприемства в межах выборов, пикеты, митинги, встречи с выборцами, треба обовязково подавать попередние заявки и отримливать дозвол уладов. А наприкінці 2006 году гэтую норму унесли у виборчий кодекс, констатує спадар Лапкович.
Демократичні сили, експерти, правознавці, які займаються виборами, звертали увагу неодноразово, що це абсолютно дискримінаційна норма, яка скерована на обмежування правов як кандидатів, так і виборщиків на отримання інформації. І неодноразово заявлялось про те, що повинен бути заявляльний принцип. Тобто, коли органи місцевої влади, в першу чергу міліція, ставиться у відомість, що буде відбуватися в межах агітаційної кампанії то чи інше мероприємство. І ось на цьому, скажімо, зараз буду наші потребування у цьому конкретному пункті, бо тільки ця норма, вона є у шмат у яких країнах, і на це неодноразово звертали експерти. Дівча БСЄ може забезпечити як прави кандидатів в повній мірі свободно агітувати, так і прави виборщиків в повній мірі максимально можливо під час цих зустрічей отримувати інформацію про кандидатів і від кандидатів.
Аналітик Роман Яковлєвський лічить, ад обмеркування правил виборів до внесення змін у їх іх вельмі вялікая дыстанцыя.
Хацеў бы нагадаць, што ўпершыню неабходнасць гэтых карэктыровак у дадзеным дакуменце было зафіксавана, падкрэслена на самым высокім узроўні з беларускага боку. Амаль 10 гадоў таму на стамбульскім саміце АБСЕ, дзе мне давялося быць, і тады было зафіксавана, што Беларусь бере на сябе абавязкі прывесці ў адпаведны стан вот гэты выбарчы кодэкс. Па гэтаму пытанню ў Эдынбург ездзілі блога лідара БРСМ, дэпутата Арда, і былую сенатаршу Наталію Андрэйчык, які таксама свае калегі ў ТЦАП абяцалі, што будуць прыняты намагання па гэтаму выбарчаму кодэксу. Але ж вот прайшло 10 гадоў, і што мы бачым? Ту же песню.
Перамовы экспертаў працягнуцца 11 лютага.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях свабоды. Сёння Александр Лукашэнка наведаў вытворчае аб'яднанне «Ліцельмаш». Для візіту выбрана адно з найбольш паспяховых прадпрыемстваў галіны. Як сцвярджаюць афіцыйныя крыніцы, на тле сусветнага крызісу лідскае прадпрыемства застаецца рэдкім узорам эканамічнай стабільнасці. Тэмпы росту вытворчасці там летась склалі ў параўнанні з папярэднім годам 139%. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
У часе наведвання «Ліцельмашу» Александр Лукашэнка паабяцаў, што сельскагаспадарчае машынабудаванне застанецца ў прывілеяваным становішчы.
Перспектыва хорошая, поэтому ни в коем случае нельзя даже при таком спросе качество снижать. Будет качество, у вас будет покупать. А по ценам мы всегда их опередим. У нас не такая цена на энергоресурсы, у нас трудовые ресурсы дешевле намного. Просто баловаться надо прекратить и стать здесь прибыль. За що зніжені спецкомісії? А фактори у нас все в руках.
Так само керівник країни заявив, що діля підвищення експортної привабності шмат кому хотілося б ще процентів на 20 девальвувати рубель. Однак обвалу не буде, запевнив він і потлумачив. Ми ж народу пообіцяли. Директор агентства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, што цяпер для усіх беларускіх прадпрыемстваў ці не галоўная задача прадаць ужо вырабленыя тавары. Але праблема ў тым, што беларуская прадукцыя робіцца ўсё менш канкурэнтаздольнай. Сыравіну заводы набывалі яшчэ летась па высокіх коштах, а цяпер ва ўмовах адсутнасці попыту даводзіцца дэмпінгаваць і працаваць на страту. Як кажа спадар Лопан, асноўным фактарам выжывання робіцца добра пралічаная маркетынгавая палітыка.
Відна праблема, што при условии падающих рынков, когда ресурсы тоже дешевеют, если они еще будут дешевле, имеют в виду металл там, и все остальное. Такова логика кризиса. Продавать продукцию, произведенную еще из старых материалов, купленных по старым, более высоким ценам, понятно, что будет сложно. Потому что сейчас требуются определенные маркетинговые ходы, в том числе какие-то акции, распродажи, скидки, чтобы увеличить оборачиваемость этих активов, чтобы на рынке шевелить, привлекать покупателя, чтобы шевелилось все быстрее.
У отсутность видовочного прогресса урад идея на новации. У прыватнасці дзяржаўным прадпрыемствам дазволена прадаваць прадукцыю нават ніжэй за сабе кошт. Аднак вялікага плёну гэтыя захады не прыносяць. Прамысловы сектар у сваім экспарце на 90% завязаны на Расію, дзе фінансавы крызіс перакінуўся на ўсю эканоміку. Партнеры беларускіх вытворцаў у бальшыні сваёй замарозілі гандлёвыя стасункі. Да таго ж некаторыя таварныя пазіцыі блякуюцца расейскімі ўладамі, як у выпадку з мазамі, якія складаюць непажаданую канкурэнцыю мясцовым вытворцам. Аднак сёння ў лідзе Лукашэнка заявіў, што Расія па-ранейшаму застанецца для Беларусі галоўным палітычным, эканамічным, а пасля падпісання пагаднення пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны яшчэ і ваенным партнэрам. Праўда, тут жа і пакрытыкаваў саюзнікаў. З улікам працэнтнай стаўкі гэтым разам расійскі крэдыт атрымаўся утрая даражэйшы за крэдыт Міжнароднага валютнага фонду. Разам з тым Лукашэнка не траціць спадзяванняў атрымаць ад Расіі яшчэ адзін стабілізацыйны крэдыт. Калі раптам лясне Беларусь, для Расіі гэта будзе нашмат большая страта, чым даць нам 2 мільярды на падтрымку, рэзюмаваў кіраўнік краіны.
Сёння ж Александр Лукашэнка ўпершыню выказаўся адносна дзейнасці грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, куды да супрацы запрошаныя прадстаўнікі апазіцыі. У прыватнасці, ён заявіў, што не дапусціць выкарыстанне рады для прасоўвання, як ён выказаўся, брудных ідэяў апазіцыі. Лукашэнка зазначыў, што па выніках першага пасяджэння не пачуў з боку апанентаў нічога для сябе новага. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, основные подеи дня. Эксперты Бюро демократичных институтов и права человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать махчимые измены у выборчий кодекс краины. Александр Лукашенко, наведывающий предприемство «Литсельмаш», пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит у Берлин. Запланированные перемовы с министром замежных справ Немеччины. Рада БНР выказала протест с нагоды пиратрусу в хате былого депутата Верховного Совета 12-го скликания Миколая Аксамита. Медики из войскового шпиталя поведомили активисту молодого фронта Дмитру Хвидруку, что ему необходима операция. Ирландия станет другой страной после Италии, которая заключит двубаковое погоднение с Беларусью относно замежного отпочинку чернобыльских детей. Вы на хвалях свободы и теперь до международных аспектов сучасного становища Беларуси. Министр замежных справ Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит у Берлин. Передає Олесь Дашчынскі.
Падчас візіту адбудуцца перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. Таксама Сергей Мартынов выступіў з дакладам «Дыялёг Еўразвяз Беларусь. Новыя перспектывы». Гэтая імпрэза ладзіцца з удзелам германскага таварыства знешняй палітыкі. У запрашэнні гаворыцца, што пасля працяглага зацішча ў стасунках паміж Беларусью і Еўразвязам зроблены першыя крокі да збліжэння. Адзначаецца, што беларускае кіраўніцтва ў жніўні 2008 году вызваліла апошняга палітвязня. Таксама дозволила выход незалежных газет и деятельность неурадовых организаций и приняло программу приватизации с новыми мощностями для внутренних и замежных инвесторов. Как говорится в запрошении на выступ Сергея Мартынова, одночасово Минск демонстрирует интерес до гандлевого погоднения с Евразвязом и выказывает готовность обмерковывать домову о партнерстве и кооперации. Беларусь повинна долучиться до инициативы Усходнего партнерства. Заходячи из этого развития, немецкая экономика могла потримать новые шансы у Беларуси. Русі, говорить у запрошенні. Міністр Мартынов має говорити у Берліні про перспективи нового зближення у стосунках з Еврозв'язом. Доклад буде на ангельській мові. Мети візиту у Берлін прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Попов назвав такі.
Обмеркувати стан перспективи білорусько-німецьких відносин, а так само розглядати питання взаємодії у рамках співпраці з Європейським Союзом. Ну, відбудеться шерох двобокових зустріч, зустріч з громадськістю, тим ліку експертною супольністю Германії на базі Кербер-центру мероприємства запланувано.
Паводле аднаго з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатоля Лябецькі, гэты візіт не будзе азначаць нейкага прарыву ў беларуска-нямецкіх стасунках.
Таму што яны не могуць развівацца на тых падмурках, на тых прынцыпах, на тых каштоўнасцях, які стаіць беларуская ўлада. Это проста немагчыма. А заявіць, што тут адбыліся некі перамены, якія дазволілі там Мартынову размаўляць на адной мове з сваімі калегамі, таксама не прыходзіцца. Таму прарыва не будзе. Будзе хутчэй размова, і нямецкі бок будзе штурхаць да больш нейкіх глыбокіх пераменаў. Наколькі гэта будзе эфектыўна, таксама сказаць цяжка. Пакуль што уплывае на сітуацыю ўнутры Беларусі не столькі афіцыйны Берлін ці Парыж, сколькі фінансава-эканамічны крызіс.
Сказаў Анатоль Лябецька. Візіт Сергія Мартынова ў Берлін працягнецца да 12 лютага. Нагадаем, што адну з умоў, якія выставляюць афіцыйнаму Менску Еўрапейскі звяз, гэта свабода сродкаў масавай інфармацыі. Заўтра у інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода а 10:30 паводле менскага часу онлайн-канферэнцыя са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня у Вашингтоне у отделения фонда Маршала мае отбыться сустрэча американской грамадскасці с белорусскими грамадскими активистами Ирыной Красовской, жонкой зніклага Анатолия Красовского и координатором незарегистрованной громадянской инициативы «Третий шлях» Павлом Морозовым. Як поведомляє газета «Вашингтон Таймс», на сустрэчы будуць абмяркоўвацца цяперашняя эканамічная і палітычная сітуацыя ў Беларусі, а таксама мэты, якія стаяць перад дэмакратычнай апазіцыяй. Таму працягвае Алена Струва.
Як стало відомо, документ, у виніку якого дитячої поїздки у Ірланду і одновиться, має бути підписаний тягом цього місяця. Програми оздоровлення білоруських дітей у заміжжі були спинені ще у осінь указом номер 555 президента Лукашенка у сувязі з випадками, коли підлітки не верталися з вакацією. Білоруський бок потребував від країн-партнерів гарантій, що діти вернуться додому. Так само були виставлені інші умови. Наприклад, діти, які виїжджають на вакацію, не можуть бути старші за 14 років і не можуть відпочивати в одній і той же заміжній країні частіше за 3 рази. При кінці минулого року напередодні колядів ірландська МЗС попросила білоруське керівництво зробити для ірландських чорнобильських ініціатив виключення і заховати у нових домовленостях старі умови, а менавіто покинути зростові межі дітей ранішими від 7 до 18 років і не обмежовувати кількість поїздок. Улічуючи масштабний характер чорнобильських програм у Ірландії, білоруський бок задоволив запит Дубліна. Поводле Міністерства заміжних справ Ірландії, урад гэтай країни провів велику і складану працю, каб досягнути погоднення з Мінськом. У 2009-2011 годах Ірландія планує видаткувати на міжнародні чорнобильські програми 600 тисяч євро. Днями федеральний урад Німеччини повідомив, що так само рыхтується до підписання погоднення з Мінськом об дитячому відпочинку.
Передавала Аліна Струве.
Вольная студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радим Гарецький,
співак Віктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
Сьогодні Іран відзначає 30-ї годки ісламської революції. У студені 79-го году іранський шах Реза Пехлеви під тиском протестів світської і релігійної опозиції покинув країну. У лютом у Іран з вигнання у Парижі вернувся іранський релігійний лідер Аятолла Хаміні. Аятолла супротивлявся реформам шаха, який хотів модернізувати країну і громадство, глибоко прив'язане до традицій поводлі європейських узорів. Хаміні переконував, що Іран повинен був вернутися до релігійних підставів і покласти ісламське право, так званий шаріат, у подмурок державності. Під кінець 79-го року, коли натовп захопив американську амбасаду у Тегерані і взяв американських дипломатів як закладників, Злучені Штати розірвали дипломатичні відносини з Іраном. Учора американський президент Барак Обама закликав Тегеран узнавіть навпростові перемови з Вашингтоном. Сьогодні під час урочистого мітингу у Тегерані іранський президент Махмуд Ахмадінеджад отказав, що Іран готовий вести такі перемови, коли не будуть відбуватися, як він виказався, у доброй атмосфері і з узаємною пошаною. Іранські сродки масової інформації повідомляють, що шматтисячний натовп на мітингу викрикував льозунги «Ядерна енергія – це наше неід'ємне право», «Смерть Злученим Штатам Америки» і «Смерть Ізраїлю». І у працях цієї теми інтерв'ю з громадянином Ірану, який живе у Мінську.
Я предпочитаю еволюційний путь, чим революційний путь розвитого общества. Поэтому я думаю, любая революція делается хорошими намерениями, но оно, к сожалению, потом тормозит как бы под развитие. Наша революция делалась, чтобы Иран расстался, будем говорить, монархическое устройство. Это я одобряю, республика и монархия. Это разные формы, но республиканское как бы правление более совершенно. Но по поводу такого религиозного оттенка или вмешивания как бы религии в политике, ну, конечно, думаю, это можно было регулировать. Я за советское развитие Ирана. Нам, наверное, это все еще предстоит. Открыть двери Ирана для общения с миром. И я еще добавлю, Европа очень заинтересована. Потому что Иран может оставаться поставщиком энергии в Европе. И наш газ или нефть не пахнет политикой, в отличие от российского нефти.
Гэтак сказав доктор медицины Сиамак Махинрат, які 20 гадоў жыве ў Беларусі в інтэрв'ю нашаму радыё.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе адзін з арганізатараў беларускай рок-школы, моладзевы актывіст Алексей Лукашэвіч. Прагучыць досвід, як разумеюць першынство закону ўлады, грамадства і юрысты. Як вядома, пасля амаль месячнага ўтрымання ў следчым ізалятары Гомельская абласная прокуратура адпусціла пад хатні арышт трох жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які нібыта займаўся падпалам маёмасці. Да змянення меры стрымання арыштаваных вяскоўцаў спрычыніўся сам Александр Лукашэнка і ў «Начной свабодзе» інтэрв'ю з адным з гэтых вяскоўцаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і вяртаемся да тэмы эканамічнага крызісу. Ці адбіўся крызіс на вашым жыцці? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Еще как почувствовала, при пенсии 460 тысяч, за лекарства 100 тысяч надо отдать.
У меня удалена щитовидная железа и очень большие последствия. Тироксин принимаю, сейчас белорусский тироксин, анализы плохие. Сказал врачу, врач говорит, только белорусский выписываем. Белорусский бесплатно, а германский только платно. По деньгам дороговато.
Цены вообще сумасшедшие. Если взять Белоруссию, то единственная страна в мире, не говоря африканских, у которой сумасшедшие цены. Во всей Европе, в Италии, где угодно, возьмите цены гораздо ниже. А почему они высокие? Это надо задать вопрос одному человеку. Мы его все прекрасно знаем. Он очень хороший, ласковый, такой внимательный, но делает только все не для народа.
Коммунальные выросли, вот пойду только платить, так вот не знаю, насколько они выросли. На пенсию живем с мужем уже много-много месяцев, 5, наверное, как не повышали пенсию. Слушайте, 350 тысяч, это что, большая пенсия? Хотя бы 400 было.
Сама отразилась на этом кризисе, безработная, не могу найти работу сейчас нигде.
На мне не отразилось, а я вор, я не работаю.
Цены повысились, и услуги за счет этого трудно. Отопление, электроэнергия, тепловая энергия подорожала очень. Чувствуется, конечно, хочется больше фруктов покушать, а ущемляешь себя.
Пенсия как была 300 рублей, так осталось. Кризис во всем мире, поэтому терпим.
Гэта адказывалі жыхары Гомелі на пытанні нашага корэспандэнта. Ну, а цяпер званкі на свабоду. Арышт прадпрымальнікаў Ваўкавыску, вызваленне з турмы падазраваных у забойстве на Гомельшчыне, эканамічны крызіс у Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
У Ваўкавыску затрыманыя былыя палізняволеныя Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў, а таксама беспрацоўны Уладзімір Асіпенка. Зараз яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна, без афіцыйнага тлумачэння прычыны затрымання. Тэлефанаванне слухачкі.
Чулі хлопцаў ваўкавыскіх, вядомы стаў учынак нізкі. Каб не лезлі ў полымя апяць, хай на Акрэсціна сядзяць. Я тое слухаю у самоце і журбе, бо хлопцам гэтым веру як сабе.
Прокуратура Гомельской области изменила меру стрымання тром жыхарам вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Гэта адбылося ў выніку асабістага ўмяшання ў справу Александра Лукашэнкі. Каментары слухачоў.
Потребование Лукашенко вызволить от отказности людей, которые спланировали и здійснили забойство, створяя вельми небезопасный прецедент. Кто может дать гарантию, что завтра не забьют вшивую блоху те оппозиционера, який не тое читает, те не тое говорит?
Что тут сказать? Выходите забойцу Захаренки, Красовского, Гончара. Треба без суда забивать. Кепская будет картина. Будет самосуд пановать. А коли администрации президента будет гильотина стоять. С Борисова слухать.
У Менску эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ и эксперты Национального центру законодавчей деятельности Беларуси распочинают обмеркование махчимых изменений Выборчего кодекса Украины. Выказывание слухачов на эту тему.
У комиссии повинны удельничать представники усих накерунков, партий, усих своего насельництва, громадских организаций. А отменить примусовое и дотерминовое голосование. Это повинно быть обовязково, Виктор.
Один лидер иде за народ, за правду, за свободу. Другий лидер, у его правды не найдешь нигде. Я прошу, хай кто-нибудь с добрых людей откажет на это питание.
Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52. І пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
У Менску 19:30 вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. У Ізраілі праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Паводле апытанняў, галоўная барацьба адбываецца паміж апазіцыйнай партыяй Лікуд былога прэм'ера Нетаньягу і цяперашняй кіраўнічай партыяй Кадзіма, якую ўзначальвае міністр замежных справаў Ціпі Ліўні. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Іран гатовы да перамоваў са Злучанымі Штатамі, калі гэтыя перамовы будуць справядлівымі і базавацца на ўзаемнай павазе. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі наведаў сёння Багдад з мэтай аднаўлення сувязяў паміж Францыяй і Іракам. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг выказаў спадзяванне, што амерыканскі радар у Чэхіі будзе размешчаны не праз 2 гады, як планавалася раней, але праз 5-6 гадоў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што за мінулы год Расія прадала зброі на 8 мільярдаў 350 мільёнаў даляраў, што на 800 мільёнаў больш, чым у 2007 годзе. Асноўнымі пакупнікамі былі Кітай і Індыя. Старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабаў ЗША Майк Малін заявіў, што Злучаныя Штаты яшчэ не закончылі сваю місію ў Іраку, але што галоўная ўвага Пентагону цяпер пераключаецца на Афганістан. Прэм'ер-міністр Казахстану Карым Масімаў заявіў, што заробак кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў і банкаў не павінен быць большы за ягоны, які складае 4700 даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз за падзеяў у Беларусі. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчым кодэксе краіны. Александр Лукашэнка, выступаючы сёння ў Лідзе, паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства з міністрам замежных справаў Нямеччыны. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Верховнага Савета 12-го склікання Мікалая Аксаміта. Сярод іншага ў Аксаміта канфіскавалі дакументы перыяду яго дэпутацкай дзейнасці і бел-чырвона-белыя сцягі. Ірляндыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларуссю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Праз чвэрць гадзіны гутарка з гарадзенскім бардам і акторам Віктарам Шалкевічам. Яму учора споўнілася 50 гадоў. Ну а зараз экспертыза свабоды. Затрыманне трох ваўкавыскіх прадпрымальнікаў выклікала шырокі рэзананс. Як гэтая справа выглядае з юрыдычнага гледзішча? Якія яе палітычныя мэты? Ці хочуць улады такім чынам закрыць выбуховую справу 4 ліпеня ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды праваабаронца Валянцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ужо само затрыманне былых палітвязняў Аўтуховіча, Лявонава, а таксама іх знаёмага Асіпенкі спецпадраздзяленнем «Алмаз» з колькасцю 30-40 чалавек з маскамі і аўтаматамі, нібы захоп групы ўзброеных тэрарыстаў, выклікала здзіўленне. Не менш пытання ўзнікае пра інфармацыі, пра ператрус у офісе і кватэрах, а таксама ў агародзе з дапамогай металашукальнікаў. Іх чамусьці прывезлі ў Менскі, пасадзілі на акрэсіны, хоць справу вядзе гарадзенскі МУС. Недарэчным выглядае і фармальная падстава затрымання. Падазрэнне ў падпалу хаты былога начальніка ваўкавыскага РУС Кацубы, які адбыўся ў 2004 годзе. Прычым вінаваты ў злачынстве знойдзены і асуджаны. Сам пацярпеўшы ад падпалу скаргаў на перагляд справы не пісаў. Але ўсе гэта недоречности можно было бы списать на звычайную практику полицейской державы. Але коли в той же день по белорусскому телебачению передали, что арештованные подозреваются в здейснении шерогу подпалов и выбухов, а у них знойдена выбуховка и зброя, что неправда, то стало видовочно, что это подрыхтованная провокация уладов. А як вы можете оценить ведомые факты этой справы с юридичного глядища? Господар Стефанович.
Покуль мало вядома насамрэч па падозранні здзяйснення якога злачынства затрыманыя гэтыя асобы. Следства пакуль што не вялося да сённяшняга дня. Агучала інфармацыя аб тым, што іх нібыта затрымалі за падозранні за падпал начальніка валкавыскага РУС. Ну, гэта ўсё са словаў іншых асобаў. Пакуль што цяжка сказаць нават, чым яны падазраюцца дакладна.
А вот сама форма затрымання, на нешта кажа пра маштаб гэтай справы?
Сама операция, конечно, уражает, потому что была задействована великая колькость спецподразделений, которые проводили обыски в нескольких квартирах, проводили миношукальниками в огороде, так само пошуки выбуховых речевов. До речи, был проведен обыск так само и у квартиры господара Аксамита, былого депутата парламента 12-го скликания от фракции БНФ, что выкликает на думку, что мероприемства имели широкий контекст, то есть проводили обыски у всех, так мовить, оппозиционеров города.
Господар Грыпа, вы бы як бы оценили юридичный аспект этой справы с той невеликой информацией, якая вось мается на сегодняшний день?
Треба меркаваць, што ёсць і санкцыя на вобыск, і санкцыя на затрыманне, але тыя маштабы гэтай спецыяльнай аперацыі, якія праводзіліся адносна гэтых трох грамадзян, яны як не ўпісваюцца на конт тых злачынцаў, якія як быццам па сродках масавай інфармацыі пытаюцца ім інкрымінаваць. Ніякай патрэбы ў гэтым не было. Мне здаецца, што за ўсім за гэтым стаіць нешта іншае, нейкія палітычныя матывы. А за гэтымі палітычнымі матывамі, мабыць, некое и политическое злочинство, у яких их подозревают, и хотят это злочинство им приписать. Подстав таких, как робить такие операции, да еще брать альфа для этих людей, мне кажется, не было. Можно было затримать этих людей и в обу зарабить на квартирах звучайным шляхом, без всякого шума, и не требовало было подключать никакого телебачения и радио.
Вось сапраўды пра тое, што ж за ўсім гэтым стаіць. Складваецца ўражанне, што за гэтай справай стаяць нейкія палітычныя мэты, калі ўжо беларускае тэлебачанне падключаецца. Можа, хочуць адцягнуць увагу ад нейкага ці нечага. І чаму выбар у якасці фігурантаў справы ўпаў на Мікалая Аўтуховіча і ягоных сяброў? Яны не лідары апазіцыі, пацярпелі за абарону сваіх правоў прадпрымальнікаў, жывуць цяпер у Аўкавыску, працуюць кіроўцамі. Якая тут логіка? Господар Стефанович.
Знову ж, на узроўні нейкіх меркаванняў, магчыма, не столькі тут вузкапалітычныя нейкія мэты ставяцца ўладамі, а магчыма, гэта знову ж спроба, так бы мовіць, правесці следства па справе 4 ліпеня. На пачатку, адразу пасля гэтага здзяйснення, мы былі з вамі сведкамі таго, што па справе затрымліваліся некаторыя прадстаўнікі моладзевых арганізацый, якія мелі дачыненне да апазіцыйных рухаў. На сродках мас інфармацыі дзяржаўных было чуваць фактычна прамым тэкстам абвінавачвання апазіцыі ў тым, што яны падрыхтавалі гэты выбух, падчас якога пацярпелі людзі. Магчыма, гэта спроба зноку ж паказаць грамадству, што вось праводзяцца нейкія следчыя мерапрыемствы, буйнамаштабныя, з удзелам спецпадраздзяленняў, і вось затрыманыя людзі, якія, па словах БТ, абвінавачваюцца ў цэлую шэрагу падпалаў і выбухаў. Магчыма, рыхтуецца некая ўжо грамадская думка, што гэтыя людзі могуць быць потым абвінавачаныя ў падрыхтоўцы і здзяйсненні выбуху, які адбыўся ў Менску. А асоба ў некім сэнсе падыходзіць на такую ролю, улічваючы, што спадар Аўтухович, ветэран Афганістана, можа мець некі досвед працы з выбуховымі рэчывамі, прадпрымальнікі, не былі задаволеныя прысудам суда, і вось такім чынам вырашылі адпомсціць. Ну, але зноку ж гэта мае меркаванне на гэтую тэму.
Спадар Грыпа, вы якія гіпотэзы можаце прапанаваць, што стаіць насамрэч да гэтай справы?
По-перше, я б отзначил, что Автухович и Левонов, и інші там люди являются довольно ведомыми людьми. И мы ж памятаем те справы, которые велися относно Автуховича. Мы памятаем, как он змагався за свои правы, кольки он голодал, рисковал своим здоровьем, как домахшися за свои правы. Судельник войны. Може, влады лічат его небезпечным. То, что сегодня нам показывают сродки массовой информации, это, мабуть, только частка того, у чем их подозревают. узнаюць, што хочуць потым ім уменіць у віну. Тут на першы план выходзіць раскрыццё выбуху, які адбыўся 4 ліпеня. Гэта найбольш верагодна. Хаця па таму злачынству не ўзбудзілі справу пра тэрарыстычнаму акту, а толькі па злоснаму хуліганству. Так, здаецца, на злосных хуліганаў не трэба было браць такую армію, каб ехаць іх затрымаваць.
Сапраўды, вось гэта гіпотэза, што справу 4 ліпеня спрабуюць звязаць з гэтымі арыштамі, на першае, што прыходзіць у голову. Час ідзе, вінаваты ў гэтым злачынстве не знойдзены. Уся краіна ўжо пачынае смяяцца над тым, як міліцыя шукае злачынцу, беручы адбіткі пальцаў усяго дарослага насельніцтва. Міністр унутраных справ Наумаў паабяцаў прэзідэнту і народу абавязкова знайсці злачынцу, а абяцанне трэба выконваць. Усё гэта нагадвае, здаецца, справу Мікалоўскага, якога забілі ў 97-м годзе. Але, на мой погляд, калі б улады хацелі сапраўды на некага павесіць гэтую справу, то можна было б пайсці па больш простаму шляху. Знайсці некага крымінальніка ці небараку бамжа і павесіць на іх гэтыя справы, і не трэба было б тады вялікага скандалу. А паколькі затрымалі даволі вядомых у краіне людзей, то гэта азначае, што улады свядома ідуць на скандал. Дзеля чаго, спадар Стэфанович?
Сапраўды, можа быць, было б прасцей павесіць, як гэта кажуць, прызначыць вінаватых з ліку некіх звычайных крымінальнікаў, але калі разглядаць эту версію, што ўлады ўсё ж такі хочуць даказаць, што пэўныя колы блізкія да апазіцыі, скажам так, а ў тым ліку і актывісты прадпрымальніцкага руху маглі мець дачыненне да гэтага выбуху, то, ў прынцыпе, гэта лагічна з іх пункту гледжання. З другога боку, гэта сапраўды выклікае моцную рэакцыю ўнутры краіны, і натуральна, гэта можа выйсці па-за межы краіны. Магчыма, ўлады тут імкнуцца, як кажуць, забіць двух зайцоў. Па-першае, прад'явіць грамадству вінаватых людзей, якія маглі гэта зрабіць, дыскрэдытаваўшы такім ліку і апазіцыю прадпрымальніцкі рух, а з іншага боку, таксама прадэманстраваць грамадству, што ўлады кантралююць сітуацыю, што ніякія лібералізацыі не перашкодзяць ім кантраляваць грамадства, ужываць пэўныя рэпрэсіўныя меры.
Спадар Грыб, вам тое ж пытанне. Калі сапраўды гэта справа звязаная з 4 ліпеня, то увага да гэтай справы будзе вялікая. Быў больш просты спосаб знайсці простага чалавека, зрабіць закрыты суд, а тут бяруць сапраўды вядомых у краіне людзей і спрабуюць іх абвінаваціць. Якую вы логіку тут бачыце?
Па-першае, хацеў бы азначыць, што абяцанню па раскрыццю вельмі значных і цяжкіх злачынстваў шмат, але выканання мала. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то гэта ўсё не так проста. Можна знайсці нейкага чалавека, як вы кажаце, там бамжа ці каго-небудзь іншага, прымусіць яго ці ўгаварыць, няхай возьме на сябе гэтае злачынства і там яго карміць, адзяваць, паіць да смерці, і ўся справа. Гэта з аднаго боку, як усякая медаль. А другі, застанецца той чалавек ці тая група людзей, якія зрабілі гэта злачынства і засталіся непакаранымі. А хто знае, што яны заўтра зробяць? Са свайго вопыту я ведаю, як у Віцебскай вобласці за забойства і гвалтаванне жанчын судзілі 13 ні ў чым не вінаватых людзей. Аднаго расстралялі. Ад гэтага злачынства не зменшыліся. Злачынца прадаўжаў сваю чорную справу да тых пор, пакуль яго не злавілі. Каб гэтага не было, все працавалі б і хутчэй задзяржалі б злачынцу Міхасевіча. Значыць, шэраг жыццяў, якія ён потым адняў, і людзі жылі б. І гэта вельмі справа небяспечная. Узяць, схаваць, падмануць.
Спадар Грыб, я так разумею, вы кажаце пра гэтую знакамітую віцебскую справу, якая была яшчэ ў савецкія часы.
Так, якая была ў савецкія часы, яна даволі вядомая. Толькі ў 85-м годзе нам удалося затрымаць злачынцу і аддаць яго пад суд. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то тут следчым органам дазваляюць рабіць усё, што адпавядае закону ці не адпавядае. Дарэчы, па адбіткам пальцаў у шэрагу людзей, як прызнана судамі па ініцыятыве беларуска-хельцкага камітэта, што гэтыя дзеянні работнікі міліцыі праводзілі незаконна. Можна браць адбіткі і так далі, калі людзі з'яўляюцца падазронымі, а ўсіх падрад без іх дазволу гэта рабіць нельга. Та ні адна канстытуцыя не дазваляе. Калі ўлады сёння пашлі на гэты прымітыўны шлях, як тут мы меркавалі, то гэта не выйсце са становішча. Гэта вельмі небяспечна.
калі сапраўды ўлады вырашылі прызначыць вінаватых па справе 4 ліпеня, мне падаецца, што наўрад ці гэта атрымаецца. Такіх прыкладаў мы ўжо бачылі шмат, і адразу пасля 4 ліпеня, калі шэраг моладзі была затрымана з апазіцыйных рухаў. Таксама можна згадаць жодзінскую справу Красоўскі, калі хацелі прызначыць адказным за віцебскія выбухі, якія адбыліся некалькі гадоў назад. Але ўсе гэтыя справы рассыпаліся, таму што ўсё ж такі гэта даволі складана на кагосьці штосьці вешаць, таму што патрабуецца даволі шмат розных доказаў альбо фальсіфікацыі тых доказаў.
Цяпер галоўнае пытанне ў тым, каб галоўнага фігуранта гэтай справы Аўтуховіча не напаткаў лёс галоўнага фігуранта справы Мікалоўскага Валерыя Ткачова, якога, нагадаю, знайшлі мёртвым у камеры. Ён, паводле афіцыйнай версіі, павесіўся, лежачы на ложку.
Будем думать, что это не отбудется. Аўтухович вельми мужный, твердый человек. З ним не так просто нечто зарабить.
Мы спадзяемся, што гэтага не адбудзецца, і гарантыі для гэтага ёсць грамадскі рэзананс вакол гэтай справы.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічалі праваабаронца Валянцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мічаслаў Грыб. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко, наведваючы прадпрыемства «Літсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны. Рада БНР выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Верховнага Савета 12-го склікання Мікалая Аксаміта. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Гвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей.
У эфиры «Радио Свобода». Я нагадаю наши телефоны у Менску 266-39-52. Автоотказник уключены круглые сутки. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Далей у нас «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Творчая амплюа гостя сённяшняй перадачы акрэсліць вельмі няпроста. Гэта эксцэнтрычны актор гарадзенскага тэатру «Лялік», аўтар і выканаўца ўласных песняў, фактурны кінаактор, паэт і празаік, беларускамоўны вядучы расейскамоўных аўкцыёнаў. Усё гэта Віктар Шалкевіч, якому 9 лютага споўнілася 50 гадоў. Напярэдадні юбілею з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Віктар, калі мы стэлефанаваліся з вамі напярэдадні нашай гутаркі, вы ўвесь час знаходзіліся на рэпетыцыях у сваім тэатры, прычым да позняга вечару. Якая прэм'ера чакае гледачоў гарадзенскага лялечнага тэатру ў вашым бенефісным спектаклі?
Па-першае, я чалавек, як высветлілася, вельмі сціплы. Я гэтага абсалютна не хачу, гэта раз. Па-другое, ну, сука, бенефіс, это што это? Увесь доход у суме там 15 000 рублёў. Па-трэце, я сапраўды ніякі не ведучы, аказацца просто акцёр вышэйшай катэгорыі, таму што ёсць яшчэ вышэй, ёсць яшчэ ведучы майстры сцэны і далі. Але гэта мне не тычыцца. Я лічу, што та сітуацыя вельмі нармальная, таму што калі пачынаеш нешта там рабіць, прыходзіць нехта, віншуе, кветкі, то так это. Я глядзеў многа раз 50 год, это было вельмі уныло. Ва ўсіх гэта больш паходзіла на рэпетыцыю пахавання, чым на юбілей. Я был на репетициях, только на репетициях других. Мы просто репетировали новые старые речи, вспоминали, потому что у нас отбудутся зараз два концерта, у меня и моей группы. Один у Менску, а другие у Городни. Жадного бенефисного спектакля не будет. Потому что одна справа, глядачи могут прийти поглядеть спектакль так, вот купить билеты. А у вас меня не дышится, когда я спеваю, так это вот. Это не каждому удается, тому вот мы и репетируем.
Зразумело. Виктор, вы после закончения Белорусского театрально-мастацкого института годов 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры. Нават 7, так?
Так.
Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам «Лялек», дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Беларусі. Мы там маладыя артысты пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не вельмі даспадобна, напрыклад, што, ну, як вам сказаць, што прыехала некая група, такія старыя людзі, так сказаць, а мы хацелі маладыя, мы хацелі нешта рабіць, хацелі нешта іграць. Ну, мы пачалі паціху бунтавацца. Ну, у выніку гэтага бунта мне трэба было проста нормально сысці, таму што народ пачаў, так сказаць, кіраўніцтва тэатра пачало мяне есці па крысі, вось, пачало всякія гадасці рабіць. Ну, і я сышоў у культ асвету училішча, дзякую дырэктару Сергеечку, што ён мяне прыняў. Ну, і папрацаваўшы там 3 гады, я перайшоў у лялічны тэатр. А што, Кулю Андрэева, Мікулу Андрэева, я знаў даўно, мы завучыліся ў тэатральным інстытуце, на курсе Андроцька, я на курсе Бытакова. Ну, і прыйшоў нармальна, цікава. Наш спектакль тутэйш, адзін з самых лепшых спектакляў.
Гэта я таксама магу пацвердзіць, але з таго часу ўжо прайшло вельмі шмат гадоў. Ці не было за гэты час спробаў і жадання вярнуцца на драматычную сцэну?
Так я вяртаўся на паўстаўкі. Калі Валер Мазынскі рабіў гэтага самага п'есу Дудрава Уладзіміра Рагнеда, я там іграў, потым зараз іграў варшаўскую мелодыю. Я зараз скажу, што тэатры проста вогуле не цікава. Ну, у лялечным крышку цікавейшы, а ў драме вогуле проста, ну, не цікава там, не цікава.
От мне гэты момант незразумелы якраз. Ну, чаму з лялькамі цікавей?
Ну, лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. Лялечка, лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны, ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш драматычны тэатр.
І яшчэ адно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў гарадзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назіралі бунт актораў у Купалаўскім тэатры. І гэта мела станоўчы вынік. Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх, цікавых спектакляў у Купалаўскім. Але тэатра ў Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Ой, я не ведаю. Усё залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце, самае парадаксальнае, што наш тэатральны, наша акадэмія мастацтва цяпер на кожны год выпускае столькі рэжысёраў. А калі запрасіць галоўнага рэжысёра ў той самы гарадзенскі тэатр і шукаць дзесьці на баку, дзесьці з Латвіі выпісалі, ці адкуль, я ўжо нават не ведаю.
А чаму так? Сваіх рэжысёраў шмат, а
гэта пытанне да спадара Матвейчука, міністра культуры, мне здаецца. Ось гэта ўсё трэба пытацца не ў мяне, а ў іх. А па-другое, вот это все акцёрскія бунты, ну это з пункту гледжання, так сказаць, чэка з боку, гэта, канешне, ўсё вельмі смешна. Гэта такія ўнутрытэатральныя разборкі, а па-другое, ну не трэба ўжо з Колі Пінігіна рабіць такога мучаніка і святога. Ах, Боже, вярнуўся. Коля ў Купалаўскім тэатры, у прынцыпе, працаваў як запрошаны рэжысёр. А то, што ён вярнуўся, ну такі трэба было 10 год назад вяртаць, я не ведаю. А па-трэцяе, самае класнае, гэта адно, калі ты прыязджаеш у тэатр, так, светануўся, паставіў выдатны спектакль і паехаў сабе. А другая справа, у гэтым тэатры жыць кожны дзень. О, і тут я Мікалаю не пазайздрушчу, канешне.
У свой час у вас было некалькі цікавых роляў у кіно. Я тут нагадаю назвы фільмаў з вашым удзелам: «Слёзы блуднага сына», «Плач перапёлкі», «Мёд асы», «Салодкае пекла кахання». Чаму ўсё ж з кіно у вас не склалася? Мне здаецца, што актор Шалкевіч, фактурны актор Шалкевіч, змог бы выцягнуць, ну, любы серыял.
Не ведаю. Дзякую, канешне, за слова. Не ведаю, чаму не склалася. Склалася, ўсё нармальна, што тычыцца Беларусь фільма, то вінцом моей немецкай кар'еры, я заўсёды там у кожным у нейкіх фільмах іграў нейкі немцаў, вінцом немецкай кар'еры быў фільм «Добралюбова, плач перапёлкі». Ну што ж, ну сыграў я 4 старонкі немецкага тэксту, расказаў я, дзякую Богу, ўсё нармальна. Ну а з Віктарам Аслюком, канешне, праца, я маю на ўвазі «Слёзы блуднага сына», і далей гэта было вельмі цікава. Ну гэта такое было эксперыментальнае кіно. Ну што, мы зрабілі, ён атрымаў там пару, па-моему, прызоў на міжнародных фестывалях, і ўсё. Зараз ён зусім другі, я зусім другі, у яго другія задачы па жыцці, у мяне. І не трэба тут размінівацца. Мне здаецца, што я якраз знайшоў сваё месца ў тым жыцці, і ўсё вельмі добра. А нема горшей, по-моему, бедоты, чем играть у дурных сериалах. Это просто, особливо у тех, которые идут по этому по телебачению. Я их не гляжу и принципиально, не, принципово не гляжу. И не гляжу просто тому, что это не цікаво.
Виктор, а чому, как вы лечите, вам доверяли выконывать роли немцев? По-моему, у вас вельми соправдное белорусское обличье.
А, починается. У меня фактура такая была. Коли бы молодые, худые, это значит, и приезжали в некую вёску на натуру, подходили завсюды жыхары, якія ще памятлі казалі, о, добрий день, ви знаєте, немці такі, як ви були, високі, гарбоносі, тобто мені.
Саправдні арейці.
Звісно. Ось, це тепер уже, так сказати, гади беруться. Ну, що ж ви хочете, все нормально, так і треба.
Ну, гадов гэтых не так і шмат. 15 лютого відбудеться ваш юбілейний концерт у Менскім палаці профсоюзов. Чим новеньким порадуєте столичну публіку?
Ну, як цим новеньким? Як-то? Это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, не, ну чем? Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Ну, справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой даты некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Ранее у вашем активном репертуаре присутничали песни, какие можно было поднести до жанру политичной сатиры. Та же баляда про товарища Сапегу, чи та же песня про российскую наставницу Жбийска, якую съел белорусский волк. Теперь у вас трохи иншие темы и сюжеты. С чем это связано? С цензурой, чи с вашей уластной творчей эволюцией?
Не, да неправда, все осталось. Погляды мои на жизнь не изменились, дякую Богу. А творчая эволюция, это может быть куды? Это только у Бога, так сказать, левый, ти правый. Все осталось. Просто с пункта влежения 50 годов некоторые речи сдаются уже не цікавые. А писать 100 песен на ту самую тему так само никто не будет. Есть понятие одно, закрытую тему. Так, написал и все. Ну что, написал хамскую владу. И что далее? Еще писать? Написал «Кухарчиные дети». Написал «Блюз великий кастрычник». Все, тема закрыта практически. Для меня, принамсі. Ніхто другий повинен этим займатися. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, звісно, проходить молодость, але з другого боку проходить мудрость. Така нормальна. І просто хочеться писати про нечто зусім уже крышку другое.
Ваш отказ нагадав мені дзённіковий запис одного поета. Учора вечором написав вірш про кохання.
Да,
закрив тему.
Тему, кажу. І он закрив тему для усіх, я закрив эту тему для себе просто.
Виктор, я чув ваші шпєви і у концертній залі, і у былой нямецкій кірші, і на подворку вязкої хати у бычках на радзіме Василя Быкова. Для вас сапраўды не має значення, з акустикой заля чи без акустики, ёсць добры мікрафон чи нема. Што треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і заспяваў?
Да нічого не треба, господи. Потрібна, по-перше, публіка, яка в этом хоть нечто розбирається і шурупить. Зараз мы просто у теперешней ситуации мы вымушены, публика вымушена шукать тех выконавцев, которые ее задовольняют. Выконавцы, кто публику, якая его задоволит, якого зрозуме, вот и все. Один идет до другого, и ничего тут такого в этом нема. Я не веду, спевать всюду комфортно. Главное просто не идти в разрез с тем местом, у яким спеваешь. Ни с природой, ни с людьми, навод ни с закуской и выпивкой на столе.
Кольки слухачов повинно быть у той зале, перед якой повинен выступать Шалкевич?
Ровно столько, сколько в этой зале мест.
И для одного, и для двух спевать.
Ну, я не веду, где вы знаете, залю на одно место. Такой зале просто не бывает. Хотя бывают часом такие интимные моменты у житті, коли спеваешь для одной особы.
Хочу пожадать вам, як мага найбольш таких концертов. І хіба апошнія. Гады два тому гутарцы на нашым радыё вы прызналіся, што пішаце кнігу пра старыя, цяпер непатрэбныя рэчы і будуеце дом на вёсцы. Дык ці дапісалася кніга і ці дабудавалася хата?
Ну, па-перше, кніга дапісваецца. Кніга будзе мець назву «Рэквіем па непатрэбных рэчах». І сапраўды гэта у кнізе будзе 19 альбо 20 раздзелу. Я думаю, што смела могу сказаць, што трэцю частку кнігі я напісаў ўжо. У кнізе будзе пра ўсё. І про старую батьковую попругу, и про закинутый хутор за вёской Горностаевичи, и про машинку, которую нас в детстве стригли, и про мотоцикл «Усход 2М». Вот это такая вельми классная книжка будет. И я веду, где ее выдадут, и как она будет выглядеть. А по-другому, так, дом стоит за Паречем. Стоит дом гранитом покрыты, покрыты стрехою. Вот засыпанный песок под фундамент. Зараз под весну уже будем класть и подлогу, уставлять окна. И зроблена на полу печка. Печь, ну русская печка, великая, великая такая нормальная, хорошая вязковая печь. Якую я хотел всю жизнь.
О, калісьці выдумал и заспевал у першиню этот смутный белорусский блюз. Сегодня уже этот блюз спевает с працы и души каждый третий звыклый белорус.
Урывок з вядомай песні Віктара Шалкевіча «Сумны беларускі блюз». Віктар Шалкевіч быў госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя». Шалкевічу 9 лютага споўнілася 50 гадоў.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.